1982an atxiloaldian atxiki zuten 9 egunez, torturatu zuten, askatu eta 3 egunetara hil zen. Indarkeriaren oihartzunak dokumentala gaur aste hartuntan Baionan aurkeztuko dute eta filmegileetako bat bederen Amaia Merino bertan izango da eta gurekin dugu Amaia Merino egunon.
Egunon.
Amaia Merino, zu aktorea, zinema zuzendaria, gidoilaria, Asier eta Biok 2013an, Nondago Mikel 2020an atera zenituen eta hori azkenak aipatzeko, orain Euskal Gatazkaren gaia eta tortura bereziki Ander Iriarterekin beraz landu duzue dokumental hontan indarkeriaren oihartzunak. Nola heldu zineten Tamara Muruetagoienaren gana? Zergatik istorio hori bereziki kondatu nahi izan zenuten?
Iritsi ginen Tamararen gana eta Tamara gure gana gure ibilbedeagatik. Guk egin genituen aipatu duzun bezala bai Anderrek bai eta bai nik. Egin genituen filme batzuk gatazkaren ingurukoak, kezkatuta egoeraz, kezkatuta giza eskubideen urraketetaz, anitzak baitira. Eta orduan ba izan zen zuk bakizu, pixka bat mugitzen duzu hemendik eta beste aldetik ere ateatzen da nolabaiteko elkarrekin lan egiteko grin hori. Horrela izan zen Tamara aurkitu genuela eta Tamara guk aurkitu gintuela. Tamararen historia iruditu zitzaigun benetan oso anitza, oso poliedrikoa erabat, kataloga ezina, orduan gure aburuz horrek adierazten du biziki ongi zer izan den gatazka hau eta zenbat aldetikan heldu altzaion eta zenbat min eragin izan ditun alde guztietako minak izan baitira.
Tamara Muruetagoiena beraz mintzarazi duzue, kamerari begira beraz bere lekukotasuna emaiten du eta urtzarotik hasten den historia, hor garrantzitsua den historia beraz ibilbide bere bizi ibilbidean, orain 50 bat urte dituelarik eta kondatzen aldiguzu Amaia Merino ez biztan dena baina zer den bizi ibilbide hori berea eta bere aitarena ere?
Bai, labur eta spoiler rik egin gabe, ez da pelikula hontan nik uste spoilerrik egiteko modurik. Tamarak eta bere familiak bizi izan zutena izan zen lehenik eta behin baiketa bat etaren aldetik, aita medikua zen, Oiartzungo medikua, Guardia Zibilarekin liskar bat egontzen gau baten. Komando batek Guardia Zibilaren kontra egin zuen, pititin patatan, gauza da, iparralderuntz iesi ari zirela, eta taldeko batek zauritua sobertatu zelako, pasa ziren Oiartzundik, medikuaren bila, eta baitu zuten familia, Tamara bost urte zeuzkala, baitu zuten Tamara aita eta ama, etxean 17 egunez. Ondoren izan ziren ja Guardia Zibilak hartu zituen neurriak, hau da, aita atxilotu, torturatu eta handik bi egunetara aita hiltzen.
Hor bada hori, beraz bere bizia markatu zuena Tamararena eta horrez gain bizi bilbide hortan bada ere sekretuarena, berari gordetua izan zitzaion, familia gordetu zion, 18 urte arte, aita hiltzela torturen ondotik, eta gainera Tamara bera Euskal Herritik kanpo, handitu zen, beraz gatazkatik kanpo, eta bizi ibilbide hortan, 18 urtetik aintzina, beste zerbait irekitzen da ez, bere Euskal Herriaren ezagutza eta aitaren historia ere hor hasi zen horren gibeletik.
Hori da, pelikularen fokoa da Tamara konturatzen denetik, asumitzen duenetik bere aitari gertatutakoa, ibilbide luze bat egiten du bere bizitzan, hori da batik bat pelikulak enfokatzen duena, ez? Fokoaren erdian jartzen duena pelikula honek da, zer nolako ibilbidea egiten duen senide batek bere familiarra torturatua izan denean eta hilda. Ez dagoenean pertsona hori bera, gertatutakoa kontatzeko. Zeren gure, eske pelikula honekin badugu nolabaiteko nahi bat, desio bat, behar bat plazaratzen ari garena. Eta hori guretzako garrantzitsua da. Grina eta desioa da, nolabait plazaratzea kasu hau dela 5.000 eta piko kasuen artean bat.
Bai. Azkenean dokumental bukaeran zenbakiak ere emaiten dituzue, aurreitaraziko ditugu berdin, Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako gobernuak 5.000 eta 369 tortura kasu dokumentatu aitortu dituztela, Espainiar Estatuak 10 aitortu dituela soilik, tortura biktimen aitortza eskasa agertzen da berriz ere dokumental bukaeran, hemen Muru eta Goienaren adibide bakarrarekin, baina hori da ez, helburu bat dela zuena, Ander Iriarte eta Amaia Merino, zurea, beraz, dokumental horrekin, berriz ere kasu batetik agertzea, ba, orokorki den ezagutza eskas hori.
Ba, orain arte guretzako oso garrantzitsua izan da, nolabait fokoa jartzea pelikulatan, egin ditugun filmetan, aizue hau gertatu izan da. Gertatu dira halako eta halako eta halako kasuak, eta horien artean, ba, imaginazazue, panorama dela, 5.300 piko, baina kasik egunero handitzen dijoa zerrenda ilun hori. Baina esan bezala orain arte esan, lehenik eta baina aitortza, esan behar diegu torturatuei bai sinisten zaituztegu, baina ondoren, ja, beste ezer egin beharko dugu, ba, gizarte bezala, eta da nolabait exigitu, itzegin, jakinarazi, bakoitzak bere aletxoa jarri, zeren aitortzarik gabe ez dago erreparaziorik, ez dago justiziarik, eta batez ere niretzako behintzat garrantzitsuena dena, eta da hau errepikatu ez delako bermea, ez errepikatuko den bermea. Aurreko hiru puntuak betetzen ez baditugu, eta batez ere lehenengoa, ba orduan inoiz ez gara helduko laugarrena betetzera.
Justuki, oihartzunik izan duzue dokumental horrekin, biztan dena euskaldun gisa eta nola ejan jada konsientizatua den erri bat baduzu, baina ingurukoak eta ba, justuki unkitzen delarik Espainia adibidez eta instituzioak, oihartzunik izan duzue alde hortarik?
Bai, alde hortatik oihartzuna izan dugu, eta gustatuko, bai, izan dugu ibili gara, eta oso berriki hasi gara zinema jaialdietan eta bar ibilbidea, baina egon gara Espainiar Estatuan hainbat festival garrantzitsuetan, irabazten ari gara sariak, han eta hemen, baina nahi gustatutuko litzaidak esatea argi, Euskal Herrian egiten ari garen ibilbidea ere oso garrantzitsua dela, zeren ez dakit zergatikan uste dugu Euskal Herrian eta egia da kontzientzia handiagoa da dago adibidez Espainiar Estatuan baino, zeren hemen behintzat badakigu, askok badakigu gauza gertatu izan direla, Espainiar Estatuan ez dakite eta hori plazaratu behar da, baina hala ere egia esan Euskal Herrian bertan zenbat eta zenbatek eta zenbatek ez dakite, ez dute jakin nahi, bezaldera begiratu nahi dute, edo ez dakite zer egin horren aurrean. Orduan, parrura begirako bidea ere nire ustean oso garrantzitsua da egitea. Bai.
Eta kontziente izaitea ere behatzi eguneko torturak zer nahi duen, piskatori kontatzen baitu ere Tamarak, alabak berak, eta horrek zer nahi duen ere inguruko entzat, senide entzat, biztan dena. Justu ere aipatu ez duguna, Amaia Merino, zuen dokumentalean, indarkeriaren oihartzunak, beraz Tamararen lekuko tasuna da ari gorria, baina ez da artxibo irudirik, hor kamerari begira agertzen da beti berleku Tamara, ala ere ilustrazioen autua egin duzue, bere hitzak biziarazteko Adur Larrearenak.
Bai, pentsatu genuen, ai, filme hau nola egin. Baduzu historio nahiko potente, nahiko indartsu eta dramatiko bat, baina gero hurrengo pausoa da eta hau nola egin. berehala konturatu ginen Tamarak bazeukala kriston indarra bakarrikan kamarara begiratuta gertatutako guztia kontatzeko ahalmena zegilarekin kontatzen duen. Horrekin nahikoa geneukala, baina utxune izugarri handi bat geneukan ta zen zeregin oroitzapen horiekin guztiekin. Eta kontuan hartuta ume zenean izandako oroitzapenak zirela behintzaldenengoak, ba, eta Adurlarrearen lana oso ondo ezagutzen genuen eta miresten genuen, ba, pentsatu genuen, agian izango zela erresa, alako trazo infantila, ez? Infantila eginda pelikularen oroitzapen guzti horiek animazioz egitea. Eta alaxe, egin genuen Adurlarrearekin bikain eder izugarri ongi egin zuen bere lana, baina dela ere animazioz egitea nire lehenengo aldia izan da eta zaila da. Bai. Eta lan izugarri asko eskatzen du.
Indarkeriaren oihartzunak, beraz, dokumentala, erran bezala gaur, asteart gaur untan Tamara Muruetagoienaren bizi ibilbidearen kontaketa eta Esteban Muruetagoienaren tortura eta eriotzaren kasuaren historia eta ingurukoa kondatzen duen dokumentala, Baionan ikusten alko duzue Atalant zinegelan, behatziak laurden gutitan, eta beraz, Ander Iriarte ez da hori izango, baina Amaia Merino bai, zu filmegilea beraz solastatzeko prest filmaren ondotik. Ba, mil esker gurekin egonik.
Mil esker zuei, deitzeagatik.